Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Eżis semmija ta' Radio Lauretana. Nilqakom għal programm ieħor il-Malti il-Letteratura u l-Lin. Illum ser inkompli naqsam magħkom il-gidbid ta' Oliver Friġiri. Qabel ma nagħtikom xi informazzjoni dwar Oliver, nixtieq li nisimgħu flimkien il-poeżija il-Litanija tax-Xewqat.
Litanija tax-Xewqat. Itir żmien fuq ġwienaħ li ma jidbielu qatt. Iġorr żmien bħal friefet fuq spaltu lil kulħadd. Jinbxuna kull filgħaxija fil-baħar ta' smewiet il-kwiekeb u nweġbuhom bi ftit mistoqsijiet. Kif ġejna? U fejn se mmorru? Min aħna u fejn qegħdin? Għaliex u kif u meta dil-ħolma tal-ħajjin. Il-kwiekeb jisfidawna mingħajr ma jgħidu xejn u jħarsu l-isfel lejna minn bejn isħab għaddej. Demat fuq wiċċ ta' warda. Tferfira f'qalb ta' sfur, tan-nieqa ta' xemx ħamra tbissima f'fom ta' fjur, tħaxwix ta' xtajta rieqda. Fanal jisar billej, arawħ. Arawħ mistoħbi jittawa l-mulej. Kieku kont poeta nitkellem mal-ħolqien u nifhem il-kliem kollu li jidwi kullimkien fil-weraq li jitbandal maż-żifna tal-irjieħ fil-ġebel sam li dejjem marbut mal-art jistrieħ u nħoss fil-polzi tektek it-tinja tqila d-dur. Kieku kont poeta tal-ferħ, mhux tad-dulur, mis-sema kont niġbdilkom bidejja żewġ kewbiet, mix-xemx kont nisirqilkom bil-moħbi żewġ xrarijiet. Ħanqabbad il-ħuġieġa li tikbes biss fil-qlub. Kieku kont poeta, ġofija kont indub. Kieku kelli fidi l-pniezel ta' pittur jirtodu biex jisirqu mid-dawl l-isbaħ kulur. Kieku nista' ninżel inħaffer ġewwa l-bir u ntella sa tal-mim li bli sar u bli se jsir. Kont indommilkom ħrafa li tferraħ lil kulħadd u din il-ħrafa twila li ma tispiċċa qatt. U l-ħrafa kienet tibda bir-ġiel li ma jikbrux u tkompli b'minutieri ta' arloġġ li ma jdurux. Arloġġ tiġri x'issejjed. Minuti striħu ftit. Nissuħ lil-pindlu l-ġirja biex ma jġrix mil-ġdid u l-ħrafa kienet talaq bin-nisa li jsaħruk il-maħżen ta' sbuħija, lanterni li jmexxuk. Mulej, mulej, poeta, mulej, mulej, pittur, kif ġietek dil-burtata biex ħloqt kapolavur? Mulej, fejn sibtu t-tafal biex bnej dan l-univers? U fejn hu l-kliem li jfissru? U fejn sensibu l-vers? Kieku kont poeta tan-nisa u tal-irġiel, kieku naf min ħoġrok nisraqlek dan il-ġmiel. X'bin sellu żgħid biex ħriġta dil-leħħa tal-uċuħ? U x'binna kellek fidek biex ħriġt mill-kelma d-dmuħ? Kif ktibta s-sinfonija tan-noti li jferħuk? kif ġbarta din l-orkestra ta' skali li jibikmuk. Kieku kont poeta, kieku kont tasfur, kieku kont awsalla, kieku kont bisfjur. Imrada li taħsadna fit-telqa ta' sajf sħun, imsħana li taħraqna fil-ksieħ tal-għar staġun, imxemx li titla tbiddel il-lej fuġġiġanar, imqamar li jittawwal fid-dawl ta' nofsinar, imkelma li tlissina metint ma titkellimx, imħaġa li tifima metinti ma tifimx. Imħarsa li tħarisa xħin jaqan nas fajnejk. Immużika li tisma jekk imtarxin wudnejk. Imwart ferħan li jikber fleli ibis tal-qlub. Imżonqor li kif tmissu taraħ fidejk idub. Immanja li tisbieħlek jekk ma zommix għalik. U tikber sa ma toħroġ bħal vleġġa minn ġofik. Imħabba jrid il-qamar, imħabba jrid l-asfur, imħabba jridu l-ibħra, imħabba jrid il-fjur. Imħabba x-xemx u l-kwiekeb, imħabba l-oċean, bl-imħabba l-qalb ta' bniedem tinħaraq bħal vulkan. L-imħabba tqajjem l-odwa, l-imħabba ġib il-lej, l-imħabba d-dar miftuħa fejn jammar il-mulej, jittawwal mil-persjani. U mil-ventilatur, u jasses bla ma jorqot biex jara d-dinja d-dur, u jott snin u s-sekli bħal xkejjer taħt għajnejh, u jżomm il-qlub jixelu bħal ġmamar ġewajdejh. L-imħabba litanija, l-imħabba salm ifuħ, l-imħabba liturġija, l-imħabba nċens tar-ruħ. Bl-imħabba l-fus ta' d-dinja ma jidur qatt fix-xej, taħbita waħda jħabtu bl-imħabba l-qlub ta' tnej.
Fis-snin ta' wara l-indipendenza, Friġġieri kien fost il-kittieba ewlenin li promovew il-lingwa u l-letteratura Maltija. Kien wieħed mill-fundaturi tal-Movement Qawmin Letterarju l-1967. Kien membru tal-Bord Editorjali u mbagħad l-editur ta' il-Pols, il-ġurnal tal-Movement. Fl-1971, flimkien moħrajn beda s-Satar, magazzin letterarju u kulturali popolari ħafna mat-tfal Maltin. Fl-istess sena, flimkien ma' Pawlu Mizzi, waqqaf il-Klab Kotba Maltin dar għal pubblikazzjoni ta' Kotba bil-Malti. Fl-1980 inħatar editur tal-Journal of Maltese Studies. Kien ukoll membru ta' l-Assoċjazzjon Internazzjonal de Kritik Literer ta' Pariġi. Friġġieri ippubblika xogħlijiet f'bosta ġeneri differenti, fosthom dizzjonarji letterari, oratorji, kantati, kritika letterarja, biografiji letterarji u antoloġiji ta' poeżiji tiegħu u ta' kittieba oħra. Kiteb il-librett tal-ewwel oratorju Pawlu ta' Malta fl-1989 u l-ewwel kantata l-Anja ta' Malta fl-1989 bil-Malti, it-tnejn li huma b'mużika ta' Charles Camilleri. Friġġieri analizza wkoll l-xogħlijiet tal-pjuniri tal-kitba bil-Malti bħal Pietru Caxaro u Mikel Anton Vassalli. Ix-xogħlijiet tiegħu ġew pubblikati f'16 lingwa fosthom l-Ingliż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, it-Taljan u l-Grek. Ħajr lill-kap tad-Dipartiment tal-Malti, Dr. Michael Spanjol, li tani l-permess li nuża dawn il-videos. Ħajr ukoll lill-Professur Adrian Grima u lis-Sinjura Justine Somerville. Nibdew billi nisimgħu il-poeżija Illum jasal it-tren, poeżija moqrija mill-Professur Adrian Grima u kummenti tiegħu stess.
naraw il-bniedem fil-fragilità umana kollha tiegħu, fid-disprament tiegħu.
Illum jasal it-tren. Illum jasal it-tren ta' dwejjaq tiegħi. Mill-bogħod id-daħna sewda fuq djar muti. It-telqa tal-binar jimsadda u jiena imsadda tien ukoll biex nerġa' nibki. L-uċċuħ bla storja, in-nisa sbieħ li noħlom. Anonimi l-vaguni s-sikta jaslu biex jerġgħu lura. Anonimi f'dis-sija l-solitudni fl-istazzjon titkellem dal-ħoss marit li taf. X'monotonija. Li drajt inħobb minn meta wasal ħdejja ftit tard it-tren qadim għall-ewwel darba. Jemm ewġa għajjena, strieħ għall-waqt ma' ġenbi u skopri bħali n-nixfa ta' dixtajta. Irrid it-tren qadim, irrid vaguni użati snin, irrid binarji koroħ u rrid l-uċuħ bla storja li se jaslu il-lejla. Il-lejla nikdbu il-kol ktieb ieħor. Ejn isfuljaw mal-ajr il-kotba antiki. Ejn nerġgħu nagħmlu dudu twil bħal bieraħ met inti u jien tellaqna l-kantonieri ta' toroq doħoq fejn it-tren qatt jiġi biex jgħaddi waqqa' kull kwartier. U jitla stazzjon kif tridu int. X'monotonija. Illum jasal it-tren ta' dwejjaq tiegħi.
F'din il-poezija naraw waħda mill-iktar karatteristiċi importanti naħseb jiena tal-umanità fraġli, speċjali ta' Oliver Frigiri, il-bniedem li jħoss, il-bniedem li minħabba li jaraf il-fragilità kbira tiegħu bħal mil fragilità ta' kull wieħed waħda minna, kapaċi mbagħad jara il-fragilità tal-oħrajn, kapaċi jgħader, kapaċi jħoss għal ħadd ieħor. U din hija waħda mill-iktar kwalitajiet illi in-nies illi kellhom ix-xorti li jsiru jafuh jiftakru din il-ħila tiegħu illi jħoss dak li qed iħoss minn għaddej minn mument diffiċli. Hawnhekk qed narawh f'mument diffiċli ħafna. Din hija poeżija illi fiha naraw il-bniedem fil-fragilità umana kollha tiegħu, fid-disprament tiegħu. Il-bniedem li jinsab f'dan l-istazzjoni qed jistenna it-tren ġej, ma mhux it-tren tal-avventuri, mhux it-tren tal-imħabba, tal-maħbuba li qed jistenna, imma huwa t-tren tad-dwejjaq tiegħu, huwa t-tren tal-fragilità tiegħu, huwa t-tren tad-destin li mhux f'idejh, li hu m'għandux kontroll fuqu, li jixtieq li jkollu l-kontroll fuqu, imma m'għandux kontroll fuqu. Jipprova jimponi kontroll, jipprova jimponi l-kontroll tal-vers ta' 11, il-vers rispettabli, serju, importanti ta' tradizzjoni tal-endeka sillabu. U l-poezija miktuba bl-endeka sillabu, bħal-mumma l-poeziji, ħafna mill-poeziji, f'dan il-periodu straordinarju tal-kitba poetika tiegħu, din poezija tal-1977. Li deret kienet fil-ġabra mal-fanħalem ħarstek tixel. Dan huwa jien inħoss iż-żmien tad-deb tal-poezija tiegħu dan u anke ftit wara. Hawnhekk qed juża l-endeka sillabu, ma l-endeka sillabu jagħti biss l-illużjoni ta' ordni, għax m'hemmx ordni ma jistax jikkontrolla il-ħajja li qed tgħaddi minn quddiemu u kultant qiegħda tgħaddi minn fuq bħalma. Tuħu kważi l-impressjoni li tgħaddi minn fuq il-ferrovija li għaddu minn fuq daw il-ġrajiet tal-ħajja li m'għandux kontroll fuqhom. U allura dak l-ordni illi bħal kieku jipprova jimponi fil-poeżija bl-endeka sillabu bil-vers ta' 11 huwa fil-fatt illużjoni, huwa xewqa, huwa tama iktar milli fil-fatt stabbilità li hu jirnexxielu jsib. Għaliex il-poeżija turi propju bil-klim li tuża bil-mutizmu li tirreferi għalih biex bil-nixfa li tirreferi għaliha, bil-ħafna xbijat u bil-ħafna aġġettivi li tuża, il-poezija propju turi kemm hi diffiċli s-sitwazzjoni illi ju emozjonalment jinsab fija, ħsibijiet tiegħu ma konfużi, l-emozjonijiet tiegħu ma konfużi. U għaldastant, hawnhekk għandna ritratt mhux tal-ikona Oliver Frigiri. Oliver Frigiri mhux ikona, Oliver Frigiri mhux eroj, Oliver Frigiri il-kobor tiegħu fil-ferma tiegħu huwa fil-fatt li hu bniedem ta' dem u laħa li kapaċi jikteb affarijiet kbar. U jikteb affarijiet kbar mhux billi jitkabbar, imma billi juri din l-umanità fraġli tiegħu.
Wara dik il-poezija, nisimgħu il-poezija jekk, magħrufa wkoll bħala l-poezija tal-Bus Shelters, poezija oħra ta' Oliver Frigiri. Din id-darba jaqra Dr. George Farrugia u jikkumenta dwarha.
Quddiem din is-sitwazzjoni jara sens ta' misteru.
Jekk. Jekk tifhem x'jgħidu l-kwiekeb lill-qamar tul il-lejl, jekk taraf minn fej telaq isħab fej sejjer fej, jekk tirfes kull modija u t-terraq kullumkien, jekk tkellem lil kull ħlejqa li tikber fil-ħolqien, jekk todos fl-ibħra kollha u tmiss ih l-oċean, jekk titla' kull muntanja u titfi kull vulkan, jekk tifhem lil kull siġra u tkellem lil kull fjur, jekk torqot ma' kull dudu tqum ma' kull għasfur. Jekk tgħod in-numri kollha u taf kull alfabet, jekk tħodd kull teorema u żarma kull kunċett, jekk toxab kull dbissima u tokrob kull uġieħ, jekk toftoq il-klim kollu u ssib is-sens li fih, jekk taf kif kien il-bidu u kif se jkun it-tmiem, jekk taf kull fuq, kull isfel, kull wara, kull qudiem, jekk taf għaliex kull qabex iżelleġ kull żernieq, jekk taf kemm hija twila, kemm twila twila triq, jekk taf għaliex li żbalji u taf x'inhu perfett, jekk taf għax serb jitkaxkar u għax itir farfett, jekk ittawalt iż-żejjed fuq xifer il-ġibjun tal-qalb biex issa tella bissa tal-xemm mitfun, jekk il-maltemp sikkittu u l-irjieħ raqqat, jekk l-ilmijiet nixxiftom u l-inrien qabbat, jekk fimt kull mistoqsija u jekk kull ħalfa ħlift u jekk kull rebħa rbaħta u jekk kull telfa tlift, il-petali tal-warda waqgħulek minn idejk. Dan l-universitektek inqasam hemm friġlejk. Il-ħajja mistoqsija, miġbura fel għaliex, u ssirlek poezija jekk int ma tweġibiex.
F'ħajjitna mhux l-ewwel darba li nsibu ruħna f'sitwazzjoni fejn nistaqsu ċerti mistoqsijiet u bħal donnu ma jkollniex tweġiba għalihom. Qudiem din is-sitwazzjoni il-bniedem jaf iġib ruħu b'modi differenti. Hawn min forsi ma jagħtix każ, hawn min jaqta' qalbu, hawn mingħajr min hekk jiddispra. Il-poeta bħal ma kien Oliver Frigiri, qudiem din is-sitwazzjoni jara sens ta' misteru, sens ta' ġmiel u jittrasforma f'arti, jittrasforma poezija. Anzi, dak il-moment li fih ikollu tweġiba dawn il-mistoqsijiet tiegħu, is-sens ta' ġmiel jispiċċa. L-arti tispiċċa. Il-petali tal-warda jinxfu u jaqgħu. Għażilt din il-poezija x'fil-fema tiegħu hija waħda mill-isbaħ t'Oliver Frigiri u mhux ta' bxej għal xi żmien konna nsibuha fuq il-Bus Shelters infershin ma' Malta kollha. Jiena nemmen fil-fatt xi ħadd għandhom isejħulha il-poezija tal-Bus Shelters. Jina naħseb li anka Oliver kien jaf li hija waħda mill-isbaħ poeżiji tiegħu. U dana nista' nikkonferma ħax xi diskursati li kien ikolli miegħu mhux neċessarjament akkademiċi, mhux l-ewwel darba li kien jispiċċa jikkwota minnha, speċjalment l-aħħar żewġ strofi li fil-fema tiegħu huma l-qofol tal-poeżija. Għażilta wkoll għax iġibli memorji żbieħ ta' Oliver. Memorji ta' bniedem kbir, però fl-istess ħin bniedem umli immens. Memorji ta' ħabib tiegħi, ta' kollega tiegħi, imma fuq kollox ta' wieħed mill-għalliema tiegħi li minn għandu jiena tgħallimt ħafna mhux affarijiet akkademiċi biss, imma affarijiet ukoll marbuta mal-ħajja b'mod ġenerali.
U issa nisimgħu lill-professur Manuel Mifsud jaqra u jikkummenta dwar il-poeżija Biljett ta' Suwiċida.
Poeżija qasira ma li fil-qosor tagħha tiġbor intensità kbira. Biljett ta' Suwiċida. Il-petali qed jaqgħu fuq il-mejda. Urmiet is-sigarett ħaraq li jiedi. U inti m'hemmx li tiġi. Il-bist pulit u ndlikt bil-fwejjaħ tiegħek. U xelt il-lampi kollha ta' dil-kamra. U inti m'hemmx li tiġi. Se nsakkar kullimkien u nżarma kollox. Jekk tiġi, ħul biljett u lbes l-iswed. Ejdilhom miet biżball. Għax biżball twielet, jekk tiġi. Poeżija qasira ma li fil-qosor tagħha tiġbor intensità kbira. Fuq din il-poeżija għandi żewġ kummenti qosra. Riflessjoni dwari u riflessjoni dwar Oliver Friġieri. U dan għaliex il-letteratura hija dejjem logħba, hija dejjem kooperazzjoni bejn min jiktiba u min jaqra. Nibda bija. Jien inħobb il-letteratura illi magħmula mill-parabola. Hija storja, hija metafora li tiżviluppa f'allegorija. Li inti tista' taqra meta tkun żgħir u tifhimha mod, terġa' taqra meta tkun ikbar u din l-istorja qisha tikber miegħek u tibqa' għandik tifsir differenti. U allura tibqa' valida dejjem. Jiena nħobb pereżempju il-ħrafa ta' Pinokkio. Ħrafa ta' tfal, imma il-gbar li jaqrawha profondament għandhom isibu tifsira profonda anke fiha. U għaliex qed ngħid dan? Għaliex jidher li din il-poeżija għalkemm qiegħda titkellem fuq suwiċida maħbub li għamel is-suwiċidju, fl-istess ħin jista' jkollha tifsira oħra, tifsira iktar profonda. Dejjem jiddependi minn kif joħodha, kif jifhimha, mi jaqra. U x'nifhem biha jiena. U allura se ngħaddi għat-tieni riflessjoni. Jiena nara li f'din il-poeżija iktar minn suwiċida, minn maħbub li jikkommett is-suwiċidju għax il-maħbuba ma tasalx, ma tiġix, hemm dik li nsejħilha asinkronija. Tema li Oliver kemm il-darba it-tratta fix-xogħlijiet tiegħu. It-tema tal-istramp kif jismu l-ktieb tiegħu li ma jsibx it-twettiq tiegħu li jħossu dejjem stunat mal-ambjent u man-nies li jdawruh. Iħoss li qatt ma sab postu. Iħoss li kif tgħidilna l-poezija twieled biżball u jmut biżball. Ħajt ukollha qiegħed ifittex it-twettiq tiegħu, jixtieq li jasal għar-realizzazzjoni sħiħa tiegħu. Imma ma jsibix. Jiġba jistenna u jitlaq jikkommetti s-suwiċidju. Imma kellu raġuni jew le? Stenna biżejjed? Forsi kien ħajilħaqa fil-ħajja dan it-twettiq kien se jilħu. Il-poeta jħalli jenna miftuħa. Fil-fatt jgħidilna jekk tiġi. Għaliex mhuwiex żgur jekk din il-maħbuba se tasal jew le. Naħseb illi anke fil-livell reliġjuż. Nafu li Oliver kien persuna reliġjuża ħafna u kiteb ħafna fuq it-tema reliġjuża. Fil-livell reliġjuż nistgħu naraw ukoll il-vjaġġ ta' vjaġġatur, l-interpretazzjoni nisranija tal-bniedem bħala vjaġġatur li tul ħajtu kollha ma jsibx li t-twettiq tiegħu, anzi għandu jistenna illi jsibu fil-ħajja l-oħra.
Wasalna fit-tmim ta' programm ieħor. Nixtieq nagħlaq dan il-programm bil-poeżija In-nul il-bniedem. Li fl-opinjoni tiegħi hija poeżija li tqanqal ħsibijiet u aspetti li qegħdin ngħixu kuljum. Grazzi tal-li ngħaqadtu miegħi u tinsewx taqraw. Saħħiet.
In-nul il-bniedem. Dan hu l-kapolavur tal-bniedem? Gwerra. Tinsilet vleġġa minnu toħroġ tiġri kull meta jmiss ix-xifer tar-raġuni. Il-gwerra l-ġarra l-kbira tal-erf tiegħu. Ħadimha fl-ewwel jum u qabel jorqod kull jum imur iduqha. Fiha jaħżen l-imbejjed qal ta' mħabba lejh innifsu u minnha jleglek tazzezz ta' vendetta. Suprem il-bniedem fil-pjaneta kollha. Fil-bank sinjur tal-illa jfaddal flusu u jsarraf ħajja f'mewt bir-rati tiegħu. Kull sentiment tal-univers jinfixel u l-ħlejjaq l-oħra mbeżża jbaxxu rashom f'riġlejn id-dinosawru tal-istorja. Il-vagabond kuntent taċ-ċimiteru. Il-bojja li jittawwal f'loqbra mbexqa. Filgħodu jippassiġġa fuq katavri billej jimtett minn tulu jorqod magħhom. Il-bniedem, il-vampir li qatt ma jixba. Suprem il-bniedem, l-għadu tiegħu dema li tista' xxoqlu qalbu. Għalhekk jaħsses biex jilħaq l-ogħla grad fl-evoluzzjoni u mill-mibeda jasal fl-apatija. Min bejn isħab, fl-imkien mal-ħlejjaq l-oħra tinstema l-karba twila twila talla. Alla tradut mill-ħolm tiegħu innifsu. U biex jitfarraġ jinżel hawn u jisma' l-għanja ta' sfur u jħaddan fjur u jxommu. It-tnejn mnikta jistaqsuh xi ġralu, iżdu ma jgħidilhomx għaliex iħobbhom. Ikun l-apokalissi meta fjura ma tibqax tfuħ u meta sfur jimmuta. Ikun il-waqt li alla u koll iċedi friġlejn id-dinosauru tal-istorja.